Nanno Oromia zonota wallagga kesatti hokkorri namofta naga irratti rawwacha jiru yo itti fufejede gara hokora sawasatti kan jijjiramu taudanda kanafiyu motumman bakke warrakkinne kunjiranutti yo umnota nagenya gaha ramadu umnota nagenya ramadu barbaachi sajechudan commissionin mirgana moma Ethiopia kubachi sejira gabasa mallaskaacho amha finfinne raqopese tujubeto akanatti yesiti
commission mirgana ma Ethiopia wita tagalgala ibsakinnen gudinale wallaga bahaf urro guduru kesatti halellale namota nagarratti rawwataman yadachi sudan halellale insun baballata ademusaf gara walitti buinsu gusatti kesu akkamalu ibsejira ibsukunis walitti buinsu kun irredede biusahu bachi subjecha bati walakkesa fulubana darbe ibsabaselle yadachi sera ennaj sasanas yadawon gursad e setarrese yadawon kunis hojirra wan in olinif jecha torbanto kudur ana kiramu ganda haro addisalam kesat namota nagarratta leella rawwatamen namonne dundu usani matimi damtotaf buljin sananno wabi gudachun ibsejira radion sagale america ittin ka ums walittu buinsa sana mali jechudan commission chat director qoranna fordofi obbo imad abdul fatta gafatejira Tinka umsisa, motum mafit atto takidut walitubu insa umamita usatuk ani, koda komisyoni chik aburrat fulle fataniru.
Konflik tojus, diyinyatin luku konser, be katita, be gijitus, tasatasi yan honu, siliyegoj, ilama litere gwaite pamno inya wanna utukra.
Yaddo kenyan ni guddan, walitti buinsa sana kesatti kallattiin kan nirmaan lammi wannagaan qiyyaafata ta'u hin qaban ka jedhu. Akeeki kenyan ni ijoon, bayin qorannaaf hordoffiin kenyas kan isaan agarsiisaniif irratti fuulleffatan, sochiiwwan kana kesatti qaamni ni kamuu fedhii adda addaa qabaachuu danda'a garuu yeroo sakamiif haala sakamiinuu keessatti namoonni nagaan kallattiidhaan sochii sana kesatti kan hin hirmaatin irratti fuulleffatamuu hin qabu ka jedhu. Bayin qorannaa keenya ka mul'isu bifa adda addaan namoonni nagaan gareelee adda addaan irratti fuulleffatamuu isaati. Kan irratti fuulleffatames irra hedduun eenyummaa irratti kan hundaa'e ta'uusaa ka mul'isu waan ta'eef kun ta'uun akka irra hin jiraanneef kunis akka hin taaneef haala isaa jijjiiruun barbaachisaa waan ta'eef tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamuuf of eeggannoon barbaachisu akka godhamu irratti ka fuulleffatedha jedhan. Rakkoo kana laalchisees itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa deebii isaan kennan immoo kana fakkaata.
እንግዲህ አሁን እዛ አካባቢ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው እዛ የሚኖሩት ብሔር ብሔረሰቦች አብሮ ሲኖሩ አንዱ የሌላውን ችግርና ክፋትና ክፋት ማብሩ
እጋን ናንኖ ሰነ ከሰ ሰባፍ ሰብለሞታቱ ጅራታ ሰባፍ ሰብለሞኒ ኩን እና ወሊን ጅራታን እንካን ረክናፍ በዲ ሰካኒ ወሊን ከደበርሰን ወልደንደኡፍ ጋ ኢለለ ከወሊን አበታን ወሊን ከዱአኒፍ አከሱመስ ተኩማ ብየቲ ከናፍ ወሊን ከአበታን ተኡሳኒ በከማዳ ummata gidduu rakkoon hangan jiraannetti bu'aa siyaasaaf kanneen fiigantu jiru jechuudha. Inni tokko garee shoroor keessaa shanee jedhamu yoo ta'u inni lammataa immoo shiftaa komaandoo amaaraati ofiin jedhuuf afaan amaaraa dubbatu kiiramuuf naannoo giddaa ayyaanaa humni sossoo waan jiruuf jecha. Kanneen kun namoota nagaa irratti fuulleffachuun haleellaa raawwatan malee hawaasicha gidduu homtuun jiru jedhan. Yaaddoon komishinichaa inni ijoon qaamawwan hidhataniif mootummaa gidduutti yookaan qaamonni hidhatan kun haleellaa walirratti oofan babal'ate gara hawaasichaatti darbuudhaan walitti bu'iinsi gosa irratti fuulleffate akka hin kaanedha jedhu obbo Imaad Abdul Fattaa.
Tajaajilli yoohoonu siraawwachi baalamasiraataachi wayiin betasarru siraawwachi laayi kristatochi bamanuraachoo mukniyaachi kazaa bohaalaa kirbikii.
Hojiin hojjetamuu qabu waan hin hojjetaminiif yookaan hojiin hojjetaman irratti haalawwan uumaman waan jiraniif sanaan booda dhiyeenya akkuma hundi keessanuu quba qabdan magaalaaleen sila tuqe keessatti lubbuun namootaa hedduun darbeera. Kanaaf walitti bu'iinsi sun mootummaaf gareelee adda addaa gidduutti raawwatamuurraa gara haleellaa gosa isa tokkoof isa kaanii gidduutti raawwatamutti akka darbaa jiru kan mul'isutu jira. Kun hedduu nama yaaddessaa jedhan. Daayirektarri qorannaa fordoffii itti dabaluudhaan aanaa kiiramuu ganda addisaalam keessa haalli jiru yeroo ammaa maal akka fakkaatu gaaffii VON ASF deebii kennaniiru.
እንግዲህ ግጭቱ ከተከሰተ በኋላ መንግስት ግጭቱን ለማረጋጋት የወሰዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች አሉ ግን እኛ ባለን
Egam, walitte buinsa sun erga uma me boda motumman, walitte buinsa sanatas gabbesuf tarkanfi addaddan ni fudate jira. Garu, nuti ordofi gonef ragaq amnun, amma yumuddam sunnaan no sana jiraachu saakamul isutu jira. Amma ilaalchi adda itti kenname, naannu leekanaaf eegumsi ga'anin godhamu taanaan, rakkoo jiruu dhaabbataan hiikuuf hojiin hin hojjetamu yoo ta'e, rakkoon kun akka irra hin deebi'amne waanti dandeessisu jira jechuun hin danda'amu jedhan. Obbo Haayiluun Gamasaaniin nagaaf nageenya naannoo eegsisuun shakkii malee itti gaafatamaaf dirqama mootummaa ta'uu utuu hin dagatin qoodi uummataas akkaan barbaachisaa ta'uu tuqaniiru.
ህብረተሰባችን ተባብሮ ከመንግስት ጋር ቆሞ መንግስት እየወሰደ ያለበትን እርምጃ እንዲደግፍና ተሽሽጎ ያሉበትን ቦታም
ሀዋሲከኝ ወልተአ ሞቱማ ጭነጣበተ ተርካምፊ ሞቱማን ፍጥታጅሩ አከደገሩ አከሱመስ በከሳን ኦከታኒ ጅራን ኤሩከነ ነጋፍተስ ገብቢ ኦፊ ያዱ ቀባንጀራ ሞቱማን ሁምኖቲ ነጋ ኤክሲሰን ትደበላ ኤርጌራ አማ ኪራሙፍ ናንዋ ሸራ ከነን ቡቃን ገረቀየት ደብሱፍ ከነን ሀለላ ራወተን ካን ተአና ጀለ ኦልቹዳን ተርካምፊ ፍጥታጅር ጀዳን ኤፍሲሱን ጥሙራረት ኮሚሽነር ኦላና ዳንኤል በቀለ መቃዳውዳን ወልት ቡይንስሱን በፈገ ደረቴ ገረ ወልት ቡይንስ ጎሳ ተከን ጅጅራም አከሱመስ ነጋፍ ተዝገብይና ነው ሰናጉቱማን አንገምርከናውት ኡምኖቲ ነጋ ኤክሲሳን ጋታ ይረመደሜ ሞቱማን ነገኝ ጅራቶ ተማራ ኤክሲሱፍ ድርቀማ ፍትጋፈተማ እረጅሩ በውቀበ ጀቹን ያደጭ ሰንጀራ መለስካቸው አማሃ ፍንፍኔራ